Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį popiežius lankėsi pietų Italijos Bario mieste, dalyvavo Šventojo Mikalojaus bazilikoje vykusiame Viduržemio jūros šalių vyskupų susitikime, miesto aikštėje aukojo mišias. Šioje laidoje apžvelgsime, ką apie praėjusios savaitės bažnyčios gyvenimo įvykius skelbė Lietuvos spauda ir interneto portalai. Pristatysime Vatikano radijo portale paskelbtą pokalbį su žurnalo Ateities redaktoriumi. Sekmadienį popiežius Pranciškus lankėsi pietų Italijos Apulijos regiono Bario mieste prie Adrijos jūros ir užbaigė Viduržemio jūros šalių vyskupų susitikimą. Bario Šventojo Mikalojaus bazilikoje nuo trečiadienio iki sekmadienio vyko 20 Viduržemio jūros regiono šalių vyskupų susitikimas tema Viduržemio jūra taikos siena. Sekmadienio rytą atvykęs į Barį, popiežius dalyvavo vyskupų susitikimo baigiamojoje sesijoje.
Il Mare Nostrum è il luogo fisico e spirituale nel quale ha preso forma la nostra civiltà.
Viduržemio jūra, Mare Nostrum, mūsų jūra. Taip ji buvo vadinama visą regioną apjungusios Romos imperijos laikais. Tai ne tik geografinė, bet ir dvasinė erdvė, kurioje vykusio tautų bendravimo dėka susiformavo mūsų civilizacija, sakė Pranciškus. Dėl to prie Viduržemio jūros gyvenančios tautos privalo išsaugoti savo artumą. Atsimindamos, kad tik gyvenant santarvėje įmanoma pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias teikia šio regiono gamtos ir kultūros turtai. Čionykštės tikinčiųjų bendruomenės turi atsiminti, kad negalima atskirti Evangelijos skelbimą nuo bendro gėrio siekimo ir rūpinimosi taikių visų žmonių sambuvių. Šiandien ties Viduržemio jūros krantais vyksta keli karai ir konfliktai, į kuriuos yra įsivėlusios įvairios etninės ir konfesinės grupės, sakė Pranciškus, visų pirma paminėdamas įsisenėjusį izraeliečių ir palestiniečių konfliktą, kurio netinkamas sprendimas gali tapti naujų rimtų krizių priežastimi.
Il fine ultimo di ogni società umana rimane la pace.
Kiekvienos visuomenės pagrindinis tikslas yra taika. Nėra jokios alternatyvos taikai, sakė Pranciškus. Negali būti jokios protingos alternatyvos taikai, nes kiekvienas bandymas išnaudoti kitus ar primesti jiems savo valią yra trumparegis ir kenksmingas tiek engiamajam, tiek ir pačiam engėjui. Karas žlugdo žmonių ir Dievo planus. Gana pasižiūrėti į karų nusiaubtas vietas, kad įsitikintume, kaip neapykanta žydinčius sodus paverčia dykumą rojų pragaru. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į taikos ir teisingumo sąsajas. Teisingumas, solidarumas, pagalba silpniesiems visuomenės nariams yra vertybės, be kurių neįmanoma tvari taika. Tai savo ruoštu kreipė dėmesį į Viduržemio jūros baseino šalims labai aktualią migracijos problemą. Labai daug gyventojų palieka savo šalis, verčiami bėgti nuo karų ir ieškodami žmogaus verto gyvenimo. Šis reiškinys ir toliau bus labai aktualus visame regione, dėl to valstybės, taip pat tikinčių bendruomenės, negali būti jam nepasirengusios. Pasak popiežiaus, kalbos apie civilizacijų konfliktą yra tik tuščia retorika, kurstanti dar didesnę neapykantą.
A nostra volta, fratelli, alziamo la voce per chiedere ai governi la tutela delle minoranze.
Barija, popiežiaus sakytoje kalboje paminėta ir mažumų, ypač krikščionių bendruomenių padėtis. Mažumų persekiojimai tai širdį draskanti žaizda, kuriai negalima būti abejingiems. Taip pat negalime sutikti, kad ir tie, kurie trokšta geresnio gyvenimo, žūtų nesulaukę pagalbos, kad taptų prekybos ir išnaudojimo aukomis. Šalys, kurių krantus skalauja Viduržemio jūra, turi nepaprastai didelį potencialą. Neleiskime, sakė popiežius, kad dėl nacionalizmo plistų priešingas įsitikinimas, jog laimingesni tie, kurie gyvena nuo kitų atsiskyrę. Tik dialogas ir bendravimas padeda įveikti neigiamus stereotipus, geriau pažinti kitus ir save pačius. Pasibaigus Bario Šventojo Mikalojaus bazilikoje vykusiam susitikimui su Viduržemio jūros šalių vyskupais, miesto centre šventasis tėvas aukojo sekmadienio mišias. Šios dienos evangelijoje girdime labai daug reikalaujantį radikalų Jėzaus raginimą – mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus. Tai, pasak popiežiaus, pati didžiausia krikščioniškoji naujiena – pats didžiausias dalykas, kurio krikščionis turi išsiskirti iš kitų. Turime mylėti ir melstis, ne tik už tuos, kurie mus myli, ne tik už draugus, už savo tautą. Meilę turime atsakyti ir tiems, kurie mūsų nemyli.
Se vogliamo dirci cristiani, questa è la via, non c'è un'altra.
Jei norime sakyti, kad mes krikščionys, turime eiti šiuo keliu, kito nėra, sakė popiežius. Esame Dievo mylimi ir pašaukti mylėti. Jis mums atleido ir mes turime kitiems atleisti. Jis mus apdovanojo savo meilę ir mes turime dalytis su kitais meilę, nelaukdami, kad kiti žengtų pirmą žingsnį. Tik meilė, sakė popiežius, gali išgelbėti kenčiantį pasaulį. Mūsų laikų Getsemanės soduose, abejingame ir neteisingame mūsų pasaulyje, kuriame miršta viltis, krikščionis neturi elgtis taip, kaip anie mokiniai, kurie pirmiausiai išsitraukė kalavijus, o paskui pabėgo. Nieko neišspręsime, nei mojuodami kalavijais, nei bėgdami iš pasaulio. Jėzus mums rodo kelią. Veiklę meilę, nuolankę meilę, meilę iki galo.
L'amore attivo, l'amore umile, l'amore fino alla fine.
Paskutinis popiežiaus vizito Baryje įvykis buvo viešpaties angelo malda kalbėta po mišių kartu su Viduržemio jūros šalių vyskupais ir miesto gyventojais. Šventasis tėvas dar kartą prašė melstis už Siriją. Tuo pat metu, kai mes esame čia susirinkę melstis ir mąstyti apie taiką tarp Viduržemio jūros baseino tautų, kitame šios jūros krante, Sirijos šiaurės vakaruose, vyksta neapsakoma tragedija. Iš mūsų ganytojų širdžių kyla karštas raginimas, skirtas karo dalyviams ir visai tarptautiniai bendruomeniai, kad nutiltų ginklų griaudėjimas ir būtų girdimas be ginklių mažutėlių balsas, kad būtų atidėti į šalį visi skaičiavimai ir interesai, būtų saugomos civilių žmonių gyvybės, ypač labiausiai nukenčiantys nekalti vaikai. Melskime Viešpatį, kad sugraudintų širdis, kad visi atmetę karo, neapykantos ir keršto logiką, suprastų, jog esame broliai, vaikai vieno tėvo, kuris leidžia saulei tekėti ir geriesiems, ir blogiesiems.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Italijos Caritas nutiesė naują humanitarinį tiltą iš Afrikos. Bažnyčios Italijoje Caritas vasario 25 dieną tarptautiniame Romos oro uoste Fiumicine pasitiks 67 pabėgėlius atvykstančius humanitariniu koridoriumi į Italiją. Pabėgėliai atskrenda iš Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros prižiūrimos tranzitinės pabėgėlių stovyklos Nigerija, į kurią priimami asmenys evakuojami iš Libijos kalinimo centrų. 67 pabėgėlių atvykimas humanitariniu koridoriumi į Italiją tapo galimas dėl Italijos Respublikos ir Italijos vyskupų konferencijos pasirašyto ketinimų protokolo. Italijos vyskupų konferencija, bendradarbiaudama su Italijos Caritas ir vietinėmis bendruomenėmis, yra surengusi daugiau humanitarinių koridorių asmenims iš artimųjų rytų ir Afrikos, tuo pačiu sudarydama galimybės atvykstantiems įsikurti Italijoje ar kitur Europoje. Pasak Italijos Caritas, humanitariniai koridoriai leido tūkstančiams prieglobščio siekiančių pažeidžiamų asmenų iš Etiopijos, Sudano ir Jordanijos atvykti saugiai ir tvarkingai. Antradienį, Pirmą kartą atvyks pirmieji 67 pabėgėliai iš Nigerio. Didžioji dauguma yra kilę iš Sudano, kai kurie iš Kamerūno ir Togo. Taip pat yra viena sirų šeima su sveikatos problemomis. Visi iš Nigerio evakuojami humanitariniu koridoriumi asmenys išgyveno ypatingai sunkias kalinimo patirtis Libijos kalinimo centruose.
Ši savaitė iš anksto žadėjo įdomių susitikimų bei renginių knygų mugėje, o trečiadienį padovanojo tai, kas ypač Kauno arkivyskupijos tikintiesiems tapo laukta malone staigmena, o pačiam paskirtajam Kauno arkivyskupui reikliu dvasinio nuotykio etapu. Savaitė prasidėjo sekmadienį švęsta valstybės atkūrimo švente. Vasario 16-ąją Vilniaus arkikatedroje sakytame pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžė kiekvieno žmogaus atsakomybę, kuriant valstybę. Jis priminė, kad kiekvienas krikščionis nuo krikšto momento turi dvigubą pilietybę, turi ir teisės ir pareigas tiek dangiškojoje, tiek žemiškojoje tėvynėje. Gyvenimas dangumi prasideda jau čia, tarp mūsų, kas kart, kai pasirenkame elgtis taip, kaip mūsų situacijoje pasielgtų Jėzus. Vyskupas Algirdas Jurevičius vasario 16-osios sekmadienį Kristaus prisikėlimo bazilikoje kalbėjo apie laisvės troškimo svarbą, iliustruodamas istoriniais pavyzdžiais ir tremtinių liudijimų. Jis be kita ko pabrėžė šventojo Jono Pauliaus antrojo vaidmenį, nulėmusi komunistinės sistemos griūtį. Ganytojas taip pat priminė, kad šiuos metus Seimas paskelbė šventojo Jono Pauliaus antrojo metais. Bernardinų dienraščio redaktorius Simonas Bendžius buvo tarp pirmųjų išgirdusių žinią apie vyskupo Kęstučio Kėvalo paskyrimą Kauno arkivyskupu. Matys buvo pakviestas dalyvauti įprastinėje arkivyskupijos kunigų konferencijoje, kurios programa intriguojančiai pasikeitė 13 valandą Vatikano laikų vidudienį į salę įžengus apaštaliniam nuncijui su paskirtuoju metropolitu. Redaktorius čia pat pasinaudojo savo progą pakalbinti paskirtą įganytoją. Kaip jis atrado Žemaitiją, ką per trejus metus pavyko nuveikti Telšių vyskupijoje ir apie iššūkius būsimoje tarnystėje Kaune. Telšių vyskupas gėrisi žemaičių maldingumo tradicijomis ir bažnytinių bendruomenių integraliu dalyvavimu miestų bei miestelių visuomeninėme gyvenime. Artimiausiais mėnesiais jam teks iššūkis darbuotis dviejose vyskupijose, tačiau telšiams teks skirti daugiau dėmesio, tęsti ten pradėtus darbus. Pasak vyskupo Kęstučio Kėvalo, vasarą jau ir kūnu ir siela tikisi persikelti į Kauną. Kauno arkivyskupijos svetainėje skelbiamas paskirtojo ganytojo Kęstučio Kėvalo žodis kunigams. Skelbiama ir numatyta jo ingreso diena Kauno arkikatedroje antrąją Velykų dieną. Iki ingreso arkivyskupijos apaštališkojų administratoriumi lieka vyskupas Algirdas Jurevičius. Trečiadienį Kauno kunigų seminarijoje atidengta atminimo lenta žyminti prieš 100 metų šioje seminarijoje apsilankiusi arkivyskupą Achille Ratti, vėliau išrinktą Romos vyskupu ir pasirinkusi Pijaus 11 vardą. Šimtmečio sukakties proga Kauno seminarija aplankė dabartinis apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič. Jis aukojo mišes seminarijos švenčiausiosios treibės bažnyčioje ir homilijoje kalbėjo apie Pijaus 11 padėtus bažnyčios gyvenimo pamatus. Nuncijus taip pat pasidalijo dvasininkams ir seminaristams skirtomis išvalgomis, ragindamas vadovautis evangelinio radikalumo logika. Knygų mugėje jau ne pirmus metus tęsiama Bažnyčios kronikos fondo iniciatyva. Į vieną erdvę būrėsi krikščioniškosios leidyklos ir žiniasklaidos priemonės. Šiemet šios svetainės interjeras pritaikytas ne tik leidinių eksponavimui, bet taip pat asmeniniams pokalbiams bei susitikimams. Užrašas "Turiu tau laiko" žymėjo galimybę susitikti su kunigu, broliu vienuoliu ar sese vienuole ir pasikalbėti rūpimais tikėjimo ar gyvenimo klausimais. Katalikiškų leidinių pristatymus bei diskusijas, be minėto Bažnyčios kronikos fondo vienijamos leidėjų grupės, rengė taip pat Katalikų pasaulio leidiniai ir kelios kitos leidyklos. Laikraštyje 21 amžius aprašomas praėjusį šeštadienį vykęs palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso vaikų skyriaus atidarymas. Mišių koncelebracijai Šventosios Teresės bažnyčioje vadovavo apaštalinis nuncijus Petar Rajič. Po mišių naujai atidarytą hospiso vaikų skyrių pašventino kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Renginyje dalyvavusi Diana Nausėdienė pasakė kalbą, po to prezidento ir savo vardu įteikė hospiso bendruomeniai tautinę ir istorinę vėliavas. Pirmojo vaikų hospiso įkūrimo proga pokalbis su hospiso įkūrėja Cecilia Michaela Rak skelbiamas ir Bernardinų dienraštyje. Kauno rotušėje buvo pagerbti žmonės pasižymėję gerais darbais, savanoryste ir visuomeninė veikla. Tarp apdovanotojų nemažai aktyvių krikščioniškosios bendruomenės narių. Už sielovadinę veiklą apdovanota Lina Jakelė, ji viena iš klinikinės sielovados šalyje pradininkių. Moksleivis Žilvinas Miežis aktyviai talkina Kristaus prisikėlimo parapijos sriubos valgykloje. Sesuo Fausta Palaimaitė darbuojasi Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje. Kunigas Kęstutis Rugevičius apdovanotas už pagalbą socialinėje atskirtyje atsidūrusiems žmonėms. Už visuomeninę veiklą apdovanotas taip pat Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Vatikano radio Vatican News interneto portale istorijų skiltyje paskelbėme mūsų bendradarbės Aušros Čebatoriūtės pokalbį su žurnalo Ateitis redaktoriumi Vytautu Raškausku. Pati Aušra jį pristato.
Šiandien, kai bet kas turi galimybę tapti žinios kalbėjų, susidaro įspūdis, kad žurnalistų gali būti kiekvienas. Tačiau žurnalo Ateitis redaktorius Vytautas Raškauskas nesutinka. Sakydamas, kad žurnalistui turi būti įdomiau klausytis nei kalbėti, o klausantis mokėti išgirsti. Tik tai bus galima perduoti aiškę ir suprantamą žinę. Vytautas Raškauskas žurnalistikos keliu pasuko po to, kai Vilniaus universitete baigė politikos mokslų bakalauro ir lyginamosios politikos magistro studijas, o taip pat ir pritaikė įgytas žinias dirbdamas Lietuvos Respublikos Seime, o vėliau ir Europos parlamente. Pasak jo, visi įgyta patirtis dabar leidžia išsiskleisti kaip žurnalistui ir redaktoriui, gebančiam apriepti platų temų spektrą – nuo politikos, istorinės atminties iki kultūros bei socialinių temų. Paklausus, kodėl Lietuvoje esant gana plačiai katalikiškos spaudos pasiūlai, besiorientuojančiai į skirtingų amžiaus grupių skaitytojus, jį tebe išlieka nišinę, Vytautas Raškauskas teigia, kad žurnalas Ateitis – kaip ir bet kuris kitas leidinys, siekia būti skaitomas ir nori pasiekti kuo didesnę auditoriją, tačiau tiki, kad ją galės pasiekti ne pozicionuodami save kaip katalikišką spaudą, o spinduliuodami katalikiškumu savo požiūryje į žmogų ir žurnalo turinyje. Katalikiška spauda išlieka nišinė tada, kai nori tokia likti, kai jos kūrėjai apsisprendžia rašyti tik katalikams, o jeigu nusprendžia maiti į pasaulį, tuomet tam yra visos galimybės, nes po žodžiu katalikiškas sutelpa žmogaus prigimčiai artimi dalykai. Ir meilė, ir viltis, ne vien tikėjimas, teigia pašnekovas. Visą interviu su Ateities žurnalo redaktoriumi Vytautu Raškausku skaitykite Vatikano žinių portale.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.